Today This Morning. Selamat pagi, welcome to VOA This Morning. Seperti biasa, kami berdua sudah siap menemani pagi Anda. Ada saya, Rifan Dwi Astono.
Dan saya, Dania Iman. Apa kabar? Harusnya udah pada seger ya, apalagi besok udah masuk long weekend.
Oh iya, libur tahun baru Islam ya, 1442 Hijriah. Dan juga cuti bersama keesokan harinya.
Yes, tapi tenang, long weekend atau enggak, hari Rabu ini tanggal 19 Agustus, VOA This Morning akan tetap hadir dengan sederet berita hangat dari dalam dan luar negeri.
Di antaranya tentang laporan neraca dagang Indonesia pada Juli 2020 yang surplus 3,26 miliar dolar.
Sekarang kalau kita gabungkan antara ekspor dan impor, maka kita bisa melihat bahwa neraca perdagangan kita pada bulan Juli ini mengalami surplus sebesar 3,26 miliar.
Partai Demokrat meminta seluruh elemen partai untuk bersatu pada malam pertama pelaksanaan konvensi Partai Demokrat yang digelar secara virtual untuk kemudian meresmikan pencapresan Joe Biden dan pasangannya Kamala Harris.
I know Joe. He is a profoundly decent man guided by faith. He was a terrific vice president.
Siaran ini bisa Anda simak juga dengan live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi nanti dalam podcast VOA This Morning.
Sebelum kita bahas informasi tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Kepala Dinas Pos Amerika hari Jumat akan bersaksi di hadapan Komite Senat untuk Keamanan Dalam Negeri dan Urusan Pemerintah yang dikuasai Partai Republik. Demikian menurut juru bicara panel Selasa. Kepala Kantor Pos Louis DeJoy menghadapi kecaman bipartisan yang mengatakan ia telah membuat perubahan yang memperlambat pengiriman surat hanya beberapa bulan sebelum pemilu presiden 3 November.
That this LeJoy, who is no joy for the Postal Service, we are calling him in.
Kepala kantor pos yang mulai menjabat Juni lalu, sebelumnya sepakat untuk bersaksi Senin depan di hadapan Komite Pengawas DPR yang dikuasai Partai Demokrat. Kesaksian DeJoy yang tertunda itu terjadi sementara jutaan orang Amerika yang takut memberikan suara di tempat-tempat pemungutan suara karena pandemi virus corona, bersiap untuk memberikan suara melalui pos dalam pemilihan 3 November. Keterlambatan ini meningkatkan kekhawatiran bahwa kantor pos tidak akan bisa menangani secara tepat waktu dan mengantisipasi lonjakan pengiriman surat-suara yang akan mencapai rekor. Panel Senat itu mengatakan sidang kesaksian DeJoy akan meneliti keuangan dan operasi Dinas Pos Amerika selama COVID-19 dan pemilu mendatang. Jill Biden, seorang profesor bahasa Inggris di perguruan tinggi, Selasa malam akan berupaya meyakinkan pemilih Amerika mengapa mereka harus memilih suaminya, mantan wakil presiden Joe Biden, sebagai presiden berikutnya. Jill Biden selama 3 dekade telah memainkan peran aktif di belakang layar dalam kampanye ketiga suaminya sebagai presiden. Para pembantunya mengatakan ia menyampaikan pandangannya mengenai pilihan wakil presiden sebelum Joe Biden memilih Senator California Kamala Harris minggu lalu.
This is a moment of real consequence for America. Everything we care about.
Pilihan itu menjadikan Harris, orang kulit hitam dan warga Amerika keturunan Asia Selatan pertama yang dipilih untuk jabatan politik nasional Amerika. Tetapi karena pandemi virus corona sangat membatasi penampilan politik di hadapan publik tahun ini, pidato Jill Biden pada malam kedua konvensi nasional Partai Demokrat secara virtual akan menjadi perkenalannya di televisi kepada jutaan pemilih Amerika sebagai calon ibu negara selama 4 tahun ke depan dan menawarkan wawasan tentang bagaimana menurutnya suaminya akan bertindak sebagai seorang presiden. Tentara yang memberontak di ibu kota Mali hari Selasa menahan Presiden Ibrahim Boubacar Keita dan Perdana Menteri Boubou Cisse. Reporter VOA mengatakan Presiden ditangkap di rumahnya di Bamako hari Selasa dan dibawa ke kamp militer di kota Kati, 15 km jauhnya. Cisse juga dibawa ke kamp yang sama. Tembak-menembak sebelumnya terjadi di markas Kati. Seorang wartawan di Mali mengatakan kepada VOA, tentara mengamuk, pergi ke gudang senjata mengambil senjata, mulai menembak ke udara, pergi keluar dan memutus akses ke kamp itu. Tidak ada korban yang dilaporkan dalam kerusuhan tersebut. Pemberontakan di kamp yang sama memicu kudeta terhadap Presiden Mali, Amadou Toumani Touré pada tahun 2012. Sebelumnya, Selasa, kedutaan Norwegia di Mali memperingatkan pemberontakan militer sedang berlangsung dan beberapa kedutaan di Mali memperingatkan warganya agar tinggal di rumah. Para dokter di Libya bersiap-siap menghadapi lonjakan serius infeksi virus corona karena tingkat infeksi meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Angka-angka terbaru menunjukkan ada 8.500 lebih kasus dengan beberapa ratus infeksi baru tercatat setiap hari. Angka sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi karena tingkat pengujian yang rendah dan langkanya data akurat di negara yang dilanda konflik itu. Ahmed Al-Hassi, juru bicara Komite Medis Epidemi Virus Corona di Benghazi mengatakan sumber daya sangat langka. Jika kami mengalami lonjakan jumlah, kami tidak akan bisa mengatasinya, katanya kepada kantor berita Reuters. Mengenai kapasitas tempat tidur di rumah sakit, kami hanya memiliki sekitar 200 tempat tidur untuk pasien yang dicurigai terpapar COVID-19 dan sekitar 30 tempat tidur di ICU atau unit perawatan intensif. Seorang utusan senjata Amerika hari Selasa mengatakan, kini giliran Rusia menanggapi persyaratan Amerika guna memperpanjang perjanjian pengurangan senjata strategis baru. Rusia memahami posisi kita dan yang masih harus dicermati adalah apakah ada kemauan politik di Moskow untuk menyelesaikan kesepakatan ini, kata Marshall Billingsley, utusan khusus presiden untuk pengendalian senjata, dan menambahkan bola sekarang ada di pihak Rusia. Komentar Billingsley disampaikan kepada wartawan dalam konferensi melalui telepon setelah putaran terakhir pembicaraan di Wina dengan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov. Perjanjian itu membatasi pengerahan senjata nuklir strategis Amerika dan Rusia dan akan berakhir bulan Februari mendatang. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning, Badan Pusat Statistik, BPS, melaporkan neraca dagang Indonesia pada bulan Juli 2020 surplus 3,26 miliar dolar dengan nilai ekspor 13,73 miliar dolar. Selengkapnya kita simak laporan berikut.
Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Suharyanto mengatakan nilai ekspor Indonesia pada Juli 2020 mencapai 13,73 miliar dolar Amerika atau menurun 9,9% dibanding ekspor Juli 2019. Kendati demikian, jika dibandingkan ekspor pada Juni 2020, meningkat sebesar 14,33%. Sedangkan nilai impor mencapai 10,47 miliar dolar Amerika, turun 32,55% dibanding impor Juli 2019, atau menurun 2,73% dibandingkan Juni 2020.
Sekarang kalau kita gabungkan antara ekspor dan impor, maka kita bisa melihat bahwa neraca perdagangan kita pada bulan Juli ini mengalami surplus sebesar 3,26 miliar.
Suharyanto menjelaskan ekspor non-migas menyumbang lebih dari 90% dari total ekspor pada Juli 2020 dengan peningkatan terbesar pada logam mulia dan perhiasan. Sedangkan dari sisi negara, Tiongkok menempati urutan pertama sebesar 2,53 miliar dolar Amerika, disusul Amerika Serikat 1,61 miliar dolar Amerika, dan Jepang 1,05 miliar dolar Amerika. Sementara itu, ekonom Indef Tauhid Ahmad menyoroti impor bahan baku atau penolong yang mengalami penurunan pada periode Januari hingga Juli 2020 dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menurutnya, penurunan impor bahan baku akan membuat kinerja produksi nasional menjadi terganggu. Namun, kata dia, hal ini juga menjadi kesempatan bagi produsen dalam negeri untuk menggantikan produk impor pada masa pandemi.
Iya, dampaknya ke produksi. Tentu saja kan kita misalnya untuk industri tekstil, itu kan dari luar ya, kapas dan sebagainya. Kemudian industri otomotif, untuk berbagai jenis produk besi, baja, itu kan dari luar.
Tauhid menambahkan surplus neraca perdagangan ini tidak akan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal ketiga 2020 yang diprediksi akan minus. Ia beralasan surplus tersebut dikarenakan penurunan impor yang cukup dalam, bukan sebaliknya karena ekspansi ekspor ke sejumlah negara. Dari Jakarta, Sasmita Mandri melaporkan untuk VOA Washington. Direct from Washington, the voice of
America, VOA. Dalam
diskusi tentang kebebasan beragama dan kepercayaan di Indonesia yang digelar sejumlah organisasi seperti CRCS, UGM, YLBHI, APHR, dan HRWG, beberapa anggota minoritas keagamaan mengeluhkan masih minimnya perlindungan terhadap mereka. Celah hukum menjadi salah satu sumber masalah tersebut. Berikut selengkapnya.
Milah Abraham atau yang dikenal pula sebagai Gavatar pernah mengguncang Indonesia pada 2016. Ribuan pengikutnya yang sukarela bertransmigrasi ke Mempawah, Kalimantan Barat, diusir. Mereka pulang ke daerah masing-masing dengan kisah pilu. Maret 2017, Ahmad Musadek, selaku pemimpinnya, divonis 5 tahun penjara atas dakwaan penodaan agama. Pengikut Milah Abraham meyakini kesalahpahaman masyarakat sering berujung pada sikap negatif bagi mereka. Kelompok ini, kata Adam Mirza, bukanlah sebuah agama baru.
Milah Abraham itu bukan kelompok agama, Bang Hafiz. Kami bukan juga mazhab baru atau aliran baru dari agama yang ada. Dan kami sama sekali tidak bermaksud menggabungkan ajaran-ajaran agama untuk membuat suatu entitas agama baru.
Pernyataan itu disampaikan Adam Mirza mewakili Milah Abraham ketika berbicara dalam diskusi daring mengenai kebebasan agama dan kepercayaan di Indonesia. Diskusi ini merupakan satu sesi dari rangkaian konferensi dengan tema serupa. Penyelenggaranya adalah berbagai organisasi yang memiliki perhatian terhadap isu ini seperti CRCS UGM, YLBHI, APHR, dan HRWG. Dalam diskusi ini berbicara pula Rina Chua Lena dari Majelis Rohani Nasional Bahai Indonesia. Rina mengatakan status agama resmi dan dikotomi mayoritas-minoritas masih menjadi simpul persoalan.
Kami melihat ini hanya merupakan satu gejala kecil dari suatu masalah yang lebih sistemik, yang lebih besar, yang tentu saja memerlukan perubahan pola pikir dan tindakan dari seluruh stakeholder yang ada.
Sementara Siti Aisyah Bakri yang berbicara mewakili Jamaah Ahmadiyah Indonesia kembali menyebut surat keputusan bersama 3 menteri sebagai akar sejumlah masalah bagi mereka.
SKB ini selalu menjadi bom waktu yang untuk bisa diaktifasi kapan saja oleh para petualang kepentingan.
Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Ahmad Najib Burhani mencatat Indonesia memiliki persoalan terkait hukum yang melingkupi kehidupan beragama.
Jadi kita belum memiliki basis hukum yang kuat. Ini yang diantaranya menyebabkan katakanlah kelompok-kelompok minoritas itu tidak memiliki identitas yang jelas.
Sementara anggota DPR Maman Imanul Haq memetakan upaya untuk memperbaiki kondisi ini dalam 3 area besar, yaitu regulasi, advokasi, dan edukasi. Dalam problem regulasi, kata Maman, aktivis kebebasan beragama harus bisa memahamkan partai politik mengenai pentingnya isu ini. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Partai Demokrat meminta seluruh elemen partai untuk bersatu pada hari Senin seiring upaya mereka untuk menjangkau para pemilik suara di seantero Amerika Serikat pada malam pertama pelaksanaan konvensi Partai Demokrat yang digelar secara virtual yang akan mengumumkan calon presiden yang mereka usung pada Pilpres November mendatang. Mantan Wapres Joe Biden dan cawapresnya Kamala Harris yang merupakan senator dari California akan memperoleh nominasi tersebut secara resmi minggu ini.
Sebuah acara yang belum pernah terjadi pada saat yang krisis, yakni sebuah acara media sosial dan pesta televisi yang dibawakan oleh bintang Hollywood Eva Longoria Baston. Penonton diingatkan pada ketegangan rasial yang memecah negara dan pesannya datang antara lain dari wali kota Washington DC, Muriel Bowser.
It was here that just weeks ago, Americans donned face masks and safely and peacefully protested the death of George Floyd.
Hanya 3 minggu yang lalu, warga Amerika mengenakan masker dan secara damai memprotes kematian George Floyd. Suasananya berusaha meniru konvensi tradisional, tetapi penonton menyaksikannya dari jarak jauh. Kebanyakan pernyataan sudah direkam terlebih dahulu, termasuk pesan dari mantan ibu negara, Michelle Obama.
I know Joe. He is a profoundly decent man guided by faith. He was a terrific vice president.
Saya kenal Joe Biden. Dia seorang yang sangat baik dan patuh pada keyakinannya. Dia seorang wakil presiden yang luar biasa. Dia tahu apa yang diperlukan untuk menyelamatkan ekonomi, melawan sebuah pandemi, dan memimpin negara kita. Juga penting bagi Demokrat yang berharap bisa mengalahkan petahana adalah dukungan kelompok progresif yang selama kampanye mendukung Senator Bernie Sanders. Sanders mengatakan,
"We're facing the worst public health crisis in 100 years and the worst economic collapse since the Great Depression. We are confronting systemic racism
and the enormous threat to our planet of climate change.
Kita menghadapi krisis kesehatan publik terburuk dalam 100 tahun dan keambrukan ekonomi terburuk sejak depresi besar. Kita dikonfrontir dengan rasisme yang sistemik dan ancaman besar terhadap bumi kita akibat perubahan iklim. Dan di tengah-tengah ini semua, kita punya seorang presiden yang tidak mampu menanggapi krisis-krisis ini, tetapi justru mengantarkan kita ke jalur otoritarianisme.
Juga penting adalah dukungan dari para republik yang moderat dan pemilih independen. Mantan Gubernur Ohio John Kasich mendukung Joe Biden.
I'm a lifelong Republican, but that attachment holds second place to my responsibility to my country. That's why I've chosen to appear at this convention.
Sepanjang hidup, saya seorang republik. Tetapi kedekatan ini ada di peringkat kedua ketika itu berkaitan dengan tanggung jawab saya pada negara. Itu sebabnya saya memilih untuk hadir dalam konvensi ini.
Kurang dari 3 bulan sebelum pemilihan presiden, tantangan untuk kedua partai adalah menciptakan kegairahan dan semangat pemilih untuk para kandidat presiden masing-masing di tengah pandemi yang belum berakhir. Untuk Jimmy Manan, Metri Nikyopani, Voice of America.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Hari Selasa mengemukakan bahwa kesepakatan baru mengenai tambahan pengeluaran darurat pandemi dapat dicapai jika para pemimpin Partai Demokrat bertindak masuk akal. Kepada CNBC, Mnuchin menjelaskan kesepakatan tersebut mencakup pendanaan terhadap layanan kantor pos Amerika USPS yang menjadi perdebatan sengit dan disepakati oleh kedua belah pihak. Kompromi dapat disepakati jika Demokrat bersikap masuk akal. Saya prihatin politisasi yang terkandung dalam semua ini, kata Mnuchin lebih lanjut sekaligus menyatakan terus berdiskusi dengan sejumlah legislator terkait pendanaan untuk membantu pebisnis dan pekerja yang menderita kerugian karena penutupan akibat COVID-19. Menurut saya, banyak legislator dari kedua pihak di Senat dan DPR, baik Partai Republik maupun Demokrat, ingin melihat orang-orang bekerja sama dan mencapai kesepakatan yang bermanfaat bagi para pekerja Amerika, katanya. Negosiasi dengan Ketua DPR Nancy Pelosi dan Senator Demokrat Chuck Schumer awal bulan ini macet ketika Gedung Putih menolak untuk memberikan bantuan kepada sejumlah pemerintah negara bagian dan lokal yang sedang berjuang, di mana Mnuchin menyebut hal tersebut tidak masuk akal. Masing-masing pihak saling menyalahkan karena tidak tercapainya kesepakatan itu, yang menurut para ekonom sangat penting bagi penyelamatan ekonomi Amerika Serikat yang mengalami kesulitan. Menteri Keuangan Amerika itu menyatakan bahwa kedua pihak telah menyetujui dana sebesar 10 miliar dolar bagi USPS, meskipun berpendapat dana tersebut tidak diperlukan karena banyak uang tunai yang tersedia.
Layanan kantor pos berada di tengah badai politik setelah Presiden Donald Trump menunjuk salah seorang donor dari Partai Republik, Louis DeJoy, sebagai pimpinan kantor pos. DeJoy memangkas biaya lembur dan merombak manajemen senior. Para kritikus menilai langkah-langkah itu bertujuan untuk memperlambat waktu pengiriman pos dan akan menghambat pemungutan suara dalam pemilihan presiden November mendatang. Pelosi memanggil DPR untuk kembali bersidang untuk membahas pengesahan RUU untuk membantu layanan kantor pos. Dan DeJoy akan bersaksi di depan Komite Pengawas DPR pada hari Senin depan. Akan tetapi, Komite Keamanan Dalam Negeri Senat yang dipimpin Partai Republik mengumumkan pada hari Selasa bahwa DeJoy akan terlebih dahulu bersaksi di muka komite tersebut pada hari Jumat nanti. Mnuchin mengemukakan sangat penting bagi sejumlah UKM yang paling menderita agar mendapat paket bantuan baru itu. Beberapa perusahaan besar memperoleh keuntungan dari pandemi COVID-19, namun banyak pebisnis kecil yang terancam bahaya, tambah Mnuchin. Untuk Metrini Geopani, saya Rifan Dwi Astono, Dania Iman, VOA.
Masih di VOA This Morning, pengadilan yang didukung PBB hari Selasa menyatakan bersalah terhadap seorang anggota kelompok Syiah Hizbullah, tetapi membebaskan 3 lainnya yang terlibat dalam pembunuhan mantan Perdana Menteri Lebanon Rafik Hariri pada tahun 2005. Keluarga Hariri menyatakan menerima putusan pengadilan yang telah berlangsung bertahun-tahun itu.
Pengadilan khusus untuk Lebanon menyatakan Salim Ayyash bersalah atas 5 dakwaan terkait keterlibatannya dalam serangan bom truk. Mantan Perdana Menteri Lebanon, Rafik Hariri, tewas bersama 21 lainnya dan 226 luka-luka dalam ledakan besar itu yang terjadi di luar hotel di tepi pantai Beirut pada 14 Februari 2005. Dalam beberapa bulan sebelum kematiannya, Hakim Ketua Pengadilan David Ray mengatakan Hariri mendukung upaya pengurangan pengaruh Suriah dan Hezbollah di Lebanon. Ia menambahkan,
"The trial chamber is of the view that Syria and Hezbollah may have had motives to eliminate Mr. Hariri and some of his political allies."
Pengadilan berpendapat Suriah dan Hezbollah mungkin memiliki motif untuk mengenyahkan Hariri dan sejumlah sekutu politiknya. Namun tidak ada bukti bahwa pimpinan Hezbollah terlibat pembunuhan Hariri dan tidak ada bukti langsung keterlibatan Suriah di dalamnya.
Saat Hariri, putra Hariri yang juga mantan Perdana Menteri Lebanon, menyatakan keluarga menerima putusan pengadilan. Ia percaya ayahnya dibunuh karena menentang pengaruh Suriah di Lebanon. Berbicara setelah putusan itu dikeluarkan, saat Hariri mengatakan,
"Dan menurut saya, hari ini pengadilan telah menunjukkan kredibilitas yang tinggi, menunjukkan bahwa pengadilan ini tidak dipolitisasi."
Ayyash, usia 56 tahun, diadili secara in absentia atau sidang tanpa kehadiran terdakwa oleh pengadilan itu yang berbasis di Belanda. Hukuman untuk Ayyash akan diputuskan beberapa hari ke depan. Kalau bisa dihadapkan ke pengadilan, ia menghadapi hukuman penjara seumur hidup. Hakim juga menyatakan tidak ada cukup bukti untuk menghukum 3 lainnya atas serangan bom itu yang mengubah wajah Timur Tengah. Ketua Hezbollah Hasan Nasrallah menolak menyerahkan 4 terdakwa dan menolak legitimasi pengadilan itu. Kementerian Luar Negeri Israel dalam pernyataan mengatakan Hezbollah telah menyandera masa depan rakyat Lebanon dan bahwa putusan itu sangat tegas. Sedangkan Kementerian Luar Negeri Kerajaan Arab Saudi pada akun Twitter menyerukan agar Hezbollah dihukum. Pemerintah Arab Saudi menilai keputusan itu sebagai kebangkitan, kebenaran, dan awal proses mencapai keadilan dengan mengejar, menangkap, dan menghukum mereka yang terlibat. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Menurut sebuah laporan oleh The Brookings Institute, sebuah lembaga kajian terkemuka di Amerika, hampir 3 juta unit senjata api terjual sejak bulan Maret tahun ini. Lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya pada periode yang sama. Ini juga membuktikan bahwa orang-orang yang sebelumnya belum pernah memiliki senjata api, kini antri untuk memperolehnya. Selengkapnya dapat disimak dalam liputan ini. Sam Barbakoff adalah seorang instruktur menembak. Setelah seharian penuh di lapangan tembak yang sibuk, ia membantu mengosongkan peluru dari senjata yang habis dipakai. Namun, ia selalu membawa senjata apinya sendiri setiap saat, karena ia yakin bahwa sebuah senjata harus selalu berada di dekat pemiliknya.
Imagine someone's trying to break into your house, and you're like, "Hang on guys, let me go open my safe." No, the gun should always be on you.
Jadi, apabila ada orang yang memaksa masuk ke rumahnya, ia tak perlu mencari-cari lagi senjatanya, dan selalu siap di dekatnya. Sam Barbakoff, yang aslinya berasal dari Rusia, selalu menyukai senjata api. Ia juga berada di lokasi yang tepat, karena Florida, negara bagian tempat tinggalnya sekarang, mengizinkan para warga sipil memiliki senjata api. Saat ini ada 450.000 senjata api yang terdaftar dan dimiliki oleh warga Florida. Belum lama ini, terjadi lonjakan angka pembelian yang cukup besar di negara bagian pecinta senjata ini sejak bulan Maret, terdiri dari para pemilik baru, dan ini terjadi di seluruh penjuru negara. Menurut lembaga kajian The Brookings Institute, yang mendorong meningkatnya permintaan masyarakat terhadap senjata adalah kekhawatiran atas keamanan pribadi mereka. Pada bulan Maret dikatakan bahwa para pembeli mengutarakan kekhawatiran atas COVID dan menurunnya perekonomian. Belum lama ini, penjualan senjata didorong oleh kekhawatiran tersebut ditambah dengan meluasnya protes atas ketidakadilan rasial yang dipicu oleh kematian George Floyd. Di Florida, warga dapat membeli senjata secara legal 3 tahun sebelum batas umur untuk minum alkohol tanpa memerlukan surat izin. Berikut adalah Michael Caruso, seorang pemilik dari sebuah toko senjata di Florida.
I'd say 95% of the people coming through the door right now are first-time gun buyers.
Perkiraan saya sekitar 95% dari orang yang kini datang untuk membeli senjata adalah para pemula yang baru pertama kali memiliki senjata.
Para pakar mengatakan melonjaknya penjualan senjata api pada umumnya terjadi pada masa di mana keadaan dan situasi lingkungan serba tidak jelas. Para pendukung regulasi senjata mengatakan bahwa melonjaknya penjualan kemungkinan besar akan menyebabkan penembakan tanpa disengaja. Namun, di luar meningkatnya risiko, angka penjualan senjata dan peluru terus meningkat dan memecahkan rekor. Demikian laporan tim VOA.
Film musikal Beyoncé, Black is King, merangkul penggemar serta kritikus global terkait penggambaran budaya Afrika dalam film tersebut. Di Afrika Selatan, tempat pengambilan gambar beberapa adegan dalam film berdurasi 85 menit itu, banyak yang menyatakan Black is King bukan sekadar film. Selengkapnya kita simak laporan berikut.
Black is King adalah album visual dan film musikal baru yang disutradarai, diproduksi, dan ditulis skenarionya oleh penyanyi sekaligus penulis lagu Amerika, Beyoncé. Film ini diluncurkan sebagai pelengkap visual albumnya, The Lion King, The Gift. Syuting film tersebut dilakukan tahun lalu di Amerika Serikat, Afrika Selatan, dan Afrika Barat, serta di Eropa, dan menampilkan banyak artis Afrika. Film yang dirilis bulan Juli ini secara umum diterima baik oleh penonton, tetapi film itu juga tidak luput dari kritik. Sebagian mengatakan bahwa Beyoncé yang lahir di kota Houston, Texas, menggunakan citra Afrika di sepanjang karyanya itu, tanpa ada akar budaya khusus di benua tersebut. Tetapi di Afrika Selatan, mereka yang terlibat dalam produksi film itu merasa sangat bersemangat. Sibu Siso Matebula, mahasiswa jurusan pembuatan film, mengemukakan.
I'm really really honored to have become part of the crew that put together.
Saya sangat terhormat menjadi bagian dari awak yang membuat film ini. Menurutnya, film tersebut mengisahkan banyak hal yang tidak diajarkan di sekolah-sekolah mengenai sejarah bangsa kulit hitam. Meskipun film ini tidak tersedia luas di Afrika, penyedia layanan TV kabel terbesar Afrika Selatan menyediakannya untuk para pelanggan premium. Penggemar Beyoncé, Kigosi Motsoana, mengatakan diaspora Afrika termasuk warga kulit hitam Amerika punya hak untuk mereferensikan apa yang dianggap sebagian orang sebagai budaya Afrika. Salah seorang pendiri Bear Stories ini, yakni proyek menyampaikan kisah-kisah kaum LGBTQ, mengatakan ia sangat menyukai film tersebut. Motsoana juga menyatakan ia merasa ada hal-hal yang sebetulnya dapat diperbaiki dalam film itu. Misalnya, memperbanyak kehadiran kaumnya di depan kamera. Penggambaran Beyoncé mengenai budaya dan kekuatan warga kulit hitam muncul sewaktu Senator Kamala Harris menjadi perempuan kulit hitam Amerika pertama yang dipilih sebagai kandidat calon wakil presiden dalam pemilihan presiden Amerika mendatang.
Black women have always been on the lowest sort of like.
Motsoane dari Bear Stories menjelaskan perempuan kulit hitam selalu berada di strata terbawah dalam hierarki sosial. Memiliki mereka menduduki posisi yang benar-benar penting dan sangat berpengaruh, sungguh membesarkan hati, lanjutnya. Sementara itu, Matebula mengemukakan film Beyoncé mengilhaminya untuk mengerjakan proyeknya sendiri, yakni menyampaikan lebih banyak lagi kisah-kisah terkait Afrika. Sampai jumpa pada info berikutnya, Utami Husin, VOA Washington.
Sama Dania Iman dan Rifan Duyasono.
Simak terus siaran VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini dari Indonesia dan mancanegara di situs www.voaindonesia.com.
Follow VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram juga ya.
Dan jangan lupa untuk ikuti serial podcast produksi VOA di platform streaming favorit Anda. Ada podcast VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
Today This Morning.
Good morning, welcome back to VOA This Morning bersama kami berdua, Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Selamat hari Rabu, seru nih yang besok udah pada long weekend ya.
Pasti sih Van, kalau masa sebelum pandemi biasanya ini bakal dipakai buat liburan agak jauh nih ya. Tapi karena masih pandemi, ada baiknya kita tahan dulu kali ya, ditabung dulu budget jalan-jalannya. Selain menghindari corona, budgetnya juga bisa dialihkan buat keperluan lain atau justru buat ngedobelin budget jalan-jalan nanti nih pas waktunya telah memungkinkan ya.
Wah, boleh juga tuh dan idenya. Atau mungkin justru bisa buat ngebantu sesama juga nih. Karena di masa sulit kayak sekarang, yang butuh bantuan itu banyak banget. Mulai dari sekeliling kita dulu kali ya. Jangan-jangan sepupu kita atau asisten rumah tangga di rumah itu lagi benar-benar kesulitan finansial juga kan?
Setuju. Nah, kalau yang terdekat aman, mungkin bisa bantu yang lain juga ya. Apalagi sekarang banyak penggalangan dana juga tuh buat nyalurin sumbangan. Atau mungkin sesederhana beli barang dagangan temen dan produsen-produsen lokal gitu. Itu kan juga ngebantu banget loh.
Ngomongin itu aku jadi inget satu tweet yang aku baca kemarin nih, dan lupa tapi siapa orang yang nge-tweetnya. Intinya sih ngasih semacam pengingat gini nih. Kalau sekarang banyak teman-teman kamu yang suka nawarin dagangan via WhatsApp atau medsos, jangan gampang ngerasa terganggu atau kesel. Mungkin aja mereka memang lagi berusaha untuk cari tambahan penghasilan gara-gara lagi kesulitan juga. At least kalau kamu nggak mau beli, bisa bantu untuk tawarin dagangannya ke teman-teman kamu yang lain.
Waduh, ini ngena banget sih ya. Soalnya di Washington DC area juga gitu kan. Semenjak pandemi ini, banyak diaspora juga yang mulai bisnis catering kecil-kecilan. Dan kita bisa bantu mereka dengan cara beli dagangannya ya.
Yes, dan dari yang aku baca nih Dan, katanya beli produk atau dagangan dari dalam negeri itu juga bisa membantu perekonomian negara juga loh. Jangan salah, kan katanya jurang resesi ini udah di depan mata nih. Nah, cara biar dampaknya ini nggak semakin parah adalah dengan beli produk dalam negeri. Dan ini sesuai juga nih sama tema 17-an kemarin kan, bangga buatan Indonesia.
Pas nih, jadi silakan pilih cara bantu sesama yang paling mungkin dilakukan ya. Tapi kalau kamu sendiri lagi kesulitan, semoga segera ketemu jalan keluarnya juga ya.
Amin. Wah, dari ngobrolin soal long weekend, ujung-ujungnya ke topik tolong-menolong juga nih kita. Sambil menemani teman-teman ngerencanain long weekend-nya, kami juga sudah menyiapkan sederet informasi hangat dan inspiratif nih di VOA This Morning.
Di antaranya tentang pasukan penjaga perdamaian perempuan dari Indonesia yang perannya salah satu yang paling diperhitungkan. Dan Eva Mazrieva sudah menyiapkan laporannya untuk hari ini.
Selain itu nanti juga bakal ada obrolan kamu ya Dan ya, dengan musisi Dewa Bujana soal kiprah para musisi di tengah pandemi kayak sekarang.
Ya, selengkapnya jangan sampai lewatkan di segmen terakhir nanti ya, atau dengarkan lagi obrolannya dalam podcast In Case You Missed It di platform audio streaming kesayangan Anda.
Sebelum kita ke sana, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Kepala Dinas Pos Amerika hari Jumat akan bersaksi di hadapan Komite Senat untuk Keamanan Dalam Negeri dan Urusan Pemerintah yang dikuasai Partai Republik. Demikian menurut juru bicara panel Selasa. Kepala Kantor Pos Louis DeJoy menghadapi kecaman bipartisan yang mengatakan ia telah membuat perubahan yang memperlambat pengiriman surat hanya beberapa bulan sebelum pemilu presiden 3 November.
That this LeJoy, who is no joy for the Postal Service, we are calling him in.
Kepala kantor pos yang mulai menjabat Juni lalu, sebelumnya sepakat untuk bersaksi Senin depan di hadapan Komite Pengawas DPR yang dikuasai Partai Demokrat. Kesaksian DeJoy yang tertunda itu terjadi sementara jutaan orang Amerika yang takut memberikan suara di tempat-tempat pemungutan suara karena pandemi virus corona, bersiap untuk memberikan suara melalui pos dalam pemilihan 3 November. Keterlambatan ini meningkatkan kekhawatiran bahwa kantor pos tidak akan bisa menangani secara tepat waktu dan mengantisipasi lonjakan pengiriman surat-suara yang akan mencapai rekor. Panel Senat itu mengatakan sidang kesaksian DeJoy akan meneliti keuangan dan operasi Dinas Pos Amerika selama COVID-19 dan pemilu mendatang. Jill Biden, seorang profesor bahasa Inggris di perguruan tinggi, Selasa malam akan berupaya meyakinkan pemilih Amerika mengapa mereka harus memilih suaminya, mantan wakil presiden Joe Biden, sebagai presiden berikutnya. Jill Biden selama 3 dekade telah memainkan peran aktif di belakang layar dalam kampanye ketiga suaminya sebagai presiden. Para pembantunya mengatakan ia menyampaikan pandangannya mengenai pilihan wakil presiden sebelum Joe Biden memilih Senator California Kamala Harris minggu lalu.
This is a moment
of real consequence for America. Everything we care about.
Pilihan itu menjadikan Harris, orang kulit hitam dan warga Amerika keturunan Asia Selatan pertama yang dipilih untuk jabatan politik nasional Amerika. Tetapi karena pandemi virus corona sangat membatasi penampilan politik di hadapan publik tahun ini, pidato Jill Biden pada malam kedua konvensi nasional Partai Demokrat secara virtual akan menjadi perkenalannya di televisi kepada jutaan pemilih Amerika sebagai calon ibu negara selama 4 tahun ke depan dan menawarkan wawasan tentang bagaimana menurutnya suaminya akan bertindak sebagai seorang presiden. Tentara yang memberontak di ibu kota Mali hari Selasa menahan Presiden Ibrahim Boubacar Keita dan Perdana Menteri Boubou Cisse. Reporter VOA mengatakan Presiden ditangkap di rumahnya di Bamako hari Selasa dan dibawa ke kamp militer di kota Kati, 15 km jauhnya. Cisse juga dibawa ke kamp yang sama. Tembak-menembak sebelumnya terjadi di markas Kati. Seorang wartawan di Mali mengatakan kepada VOA, tentara mengamuk, pergi ke gudang senjata mengambil senjata, mulai menembak ke udara, pergi keluar dan memutus akses ke kamp itu. Tidak ada korban yang dilaporkan dalam kerusuhan tersebut. Pemberontakan di kamp yang sama memicu kudeta terhadap Presiden Mali, Amadou Toumani Touré pada tahun 2012. Sebelumnya, Selasa, kedutaan Norwegia di Mali memperingatkan pemberontakan militer sedang berlangsung dan beberapa kedutaan di Mali memperingatkan warganya agar tinggal di rumah. Para dokter di Libya bersiap-siap menghadapi lonjakan serius infeksi virus corona karena tingkat infeksi meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Angka-angka terbaru menunjukkan ada 8.500 lebih kasus dengan beberapa ratus infeksi baru tercatat setiap hari. Angka sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi karena tingkat pengujian yang rendah dan langkanya data akurat di negara yang dilanda konflik itu. Ahmed Al-Hassi, juru bicara Komite Medis Epidemi Virus Corona di Benghazi mengatakan sumber daya sangat langka. Jika kami mengalami lonjakan jumlah, kami tidak akan bisa mengatasinya, katanya kepada kantor berita Reuters. Mengenai kapasitas tempat tidur di rumah sakit, kami hanya memiliki sekitar 200 tempat tidur untuk pasien yang dicurigai terpapar COVID-19 dan sekitar 30 tempat tidur di ICU atau unit perawatan intensif. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning, pasukan penjaga perdamaian perempuan atau dikenal sebagai Female Blue Helmets memainkan peran yang semakin besar dalam menjaga perdamaian dunia dan mempromosikan hak asasi manusia serta mendorong keikutsertaan perempuan dalam kedua proses itu. Pasukan penjaga perdamaian perempuan dari Indonesia menjadi salah satu yang paling diperhitungkan. Berikut laporannya.
Pasukan penjaga perdamaian perempuan merupakan satu elemen unik dalam misi penjaga perdamaian PBB. Ketika misi ini pertama kali diluncurkan PBB pada tahun 1956 untuk mengatasi krisis terusan Suez, dilanjutkan berbagai misi lainnya di era Perang Dingin, di mana persaingan antar negara melumpuhkan Dewan Keamanan PBB, belum ada personil perempuan yang dilibatkan. Misi utama pun difokuskan semata pada mempertahankan gencatan senjata dan stabilitas keamanan, sementara dilakukan upaya-upaya politik untuk menyelesaikan konflik secara damai. Baru pada tahun 1993, sejumlah personel perempuan dilibatkan dalam misi penjaga perdamaian. Jumlahnya pun hanya sekitar 1%. Jumlah ini terus bertambah setelah disadari bahwa perempuan dapat memainkan peran yang sama pentingnya dengan laki-laki, bahkan memberi hasil jauh lebih signifikan di daerah-daerah konflik tertentu. Pada tahun 2019, sekitar 4,7% personel militer dan 10,8% personel polisi dalam pasukan penjaga perdamaian PBB adalah perempuan. Bribtu Tika Nur Pratiwi yang berusia 27 tahun, polisi perempuan yang bertugas dalam misi penjaga perdamaian PBB di Sudan Selatan, UNMISS, mengatakan tertarik bergabung setelah melihat begitu banyak perempuan dan anak-anak yang menjadi korban di daerah konflik.
Saya temukan banyak sekali korban perempuan dan anak-anak. Tetapi rata-rata yang saya dengar dari senior-senior dan komandan yang pernah di misi, jumlah female blue helmet sendiri itu masih sangat sedikit dan sebenarnya butuh banyak karena misalnya kita sendiri jadi korban atau apa, misalnya yang menghandle kita adalah laki-laki kan tentunya kurang leluasa untuk memberikan keterangan atau apa.
Peran itu semakin terasa ketika sudah berada di lapangan. Sebagaimana disampaikan Letu Laut Lilia Budianti, usia 45 tahun, anggota misi penjaga perdamaian PBB di Republik Demokratik Kongo, MONUSCO.
Di sini kita ada istilahnya kelebihan tersendiri karena memang biasanya wanita itu lebih humble. Jadi pendekatan untuk komunikasi sosial ke masyarakat itu lebih kena.
Seorang personel perempuan lainnya di MONUSCO, Letu Nendi Kose, yang berusia 29 tahun, punya cerita tentang hal ini.
Jadi waktu bulan Desember, itu sekitar, saya lupa pertengahan Desember itu, jadi kita ada misi pertama, operasi Garuda 1, bahwa ada sekelompok misi yang ingin menyerahkan diri. Ketika proses pendekatan kepada milisi-milisi tersebut, ternyata ada wanitanya di situ. Alhamdulillahnya dengan bahasa yang bisa saya gunakan, jadi komunikasi kan cukup baik gitu. Jadi saya mengerti maunya mereka. Mereka sebenarnya ingin loh menyerahkan diri, tapi kalau menyerahkan diri bagaimana ya, nanti kita makannya bagaimana? Nah, disitulah proses negosiasi.
Dari 82.245 personel pasukan penjaga perdamaian di berbagai daerah konflik di dunia, 5.310 diantaranya adalah perempuan, atau berarti sekitar 6,4%.
VOA This Morning, Departemen Kesehatan Kenya mengatakan pembatasan yang diberlakukan untuk melawan penyebaran virus corona serta dampaknya terhadap perekonomian sangat berpengaruh terhadap pasien penderita kanker. Menurut para dokter, COVID-19 telah sangat menyulitkan para pasien. Sejauh ini, Kenya memiliki lebih dari 30.000 penderita COVID-19 dan telah melaporkan sekitar 400 kematian. Margaret Mwangi, yang berusia 39 tahun, adalah ibu pasien kanker berusia 16 tahun yang tumor di otaknya kembali tumbuh sejak ia berusia 4 tahun. Dalam beberapa tahun ini, anaknya itu telah kehilangan penglihatan dan terpaksa putus sekolah. Akhir-akhir ini, sang ibu merasa khawatir anaknya tidak akan mendapatkan perawatan yang diperlukan karena begitu banyak sumber daya yang dialihkan untuk merawat pasien COVID-19.
Saya sangat khawatir karena saya tidak tahu apakah besok dia akan bangun. Saya khawatir akan masa depannya. Ketika kita pergi ke rumah sakit, para dokter tampaknya hanya memusatkan perhatian pada para pasien COVID-19. Saya merasa ditelantarkan.
Catherine Wachira adalah kepala organisasi nirlaba bernama Kenya Network of Cancer Organizations.
A large number of the oncologists we have.
Sejumlah besar ahli kanker di Kenya saat ini bekerja di Nairobi. Artinya, pasien dari seluruh Kenya harus melakukan perjalanan jauh ke Nairobi untuk menemui para ahli onkologi ini. Dengan adanya lockdown atau karantina wilayah akibat krisis COVID-19, hal ini menjadi tantangan tersendiri.
Wachira mencatat bahwa pembatasan sosial akibat pandemi telah membatasi jumlah pasien yang diizinkan masuk ke rumah sakit. Banyak pasien juga telah kehilangan pekerjaan mereka.
What this means is that patients from all over Kenya will have to come all the way to Nairobi.
Dengan hilangnya pendapatan, mereka tidak bisa membeli obat serta mendapatkan nutrisi yang tepat. Sekarang ini, apabila seorang pasien sedang menjalani kemoterapi atau radioterapi, sangatlah penting untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya dengan baik.
Inilah yang terjadi pada Mwangi. Ia mendapat penghasilan $5 atau setara dengan Rp74.000 per harinya dari sebuah bisnis swalayan yang gagal bertahan akibat perubahan ekonomi akhir-akhir ini. Kini, ia berusaha menutupi kebutuhan sehari-harinya dengan menenun tatakan meja. Namun, penjualannya lamban. Di rumah sakit Nairobi, seorang pakar onkologi bernama Gladwell Carey mengatakan beberapa pasien tidak berani pergi ke rumah sakit sama sekali karena takut terpapar virus.
That has also limited access to cancer treatment.
Ini juga membatasi akses kepada pengobatan dan diagnosis kanker. Pemeriksaan rutin seperti mamogram dan pap smear juga menurun karena kekhawatiran akan virus ini.
Rumah sakit Nairobi adalah salah satu fasilitas kesehatan swasta yang paling maju dalam merawat pasien kanker di negara yang mengalami kekurangan spesialis ini. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA.
Pengadilan di negara bagian California memberi ultimatum kepada perusahaan taksi panggilan Uber dan Lyft untuk mengganti status pengemudi sebagai pegawai dan bukannya pekerja kontrak. Kalau perintah pengadilan ini tidak dipenuhi atau dicabut pertengahan minggu ini, kata kepala eksekutif Uber Dara Khosrowshahi, Uber akan terpaksa menghentikan operasinya untuk sementara di negara bagian California.
Khosrowshahi mengatakan kepada stasiun televisi MSNBC, kalau perintah pengadilan itu dijalankan, maka di California akan sulit untuk mengubah model kerja kami dan menjadikan para pengemudi sebagai pegawai tetap dalam waktu singkat. Kami harus menghentikan operasi Uber di California sampai pemilihan umum bulan November, ketika para pemilih bisa menentukan pilihan mereka, tambah Khosrowshahi. Uber dan Lyft mendukung referendum di negara bagian itu untuk membatalkan peraturan pemerintah tentang status pengemudi taksi panggilan dan mengatakan akan memberikan jaminan sosial kepada para pengemudinya. Perintah pengadilan itu dikeluarkan hari Senin setelah Jaksa Agung California, Javier Becerra dan pejabat tiga kota besar lainnya termasuk San Francisco, di mana Uber dan Lyft bermarkas besar, mengeluarkan perintah penghentian operasi kecuali bila kedua perusahaan itu mengubah status kerja pengemudi mereka. Undang-undang negara bagian yang diberlakukan mulai tahun ini mengharuskan para pekerja lepas atau kontraktor independen seperti pengemudi taksi panggilan diperlakukan sebagai pegawai tetap yang memungkinkan mereka mendapat tunjangan pengangguran, jaminan kesehatan, dan berbagai tunjangan lainnya. Uber dan Lyft mengatakan akan naik banding atas putusan pengadilan itu yang akan memberi mereka lebih banyak waktu untuk menyusun strategi berikutnya. Tetapi juga ada kemungkinan Uber akan mengistirahatkan operasinya di California dan memulainya kembali dengan layanan transportasi yang jauh lebih kecil dan jauh lebih mahal. Ini kemungkinan akan diberlakukan di pusat-pusat dan pinggiran kota, kata Khoroshahi. Kedua perusahaan taksi panggilan yang bersaingan itu mengatakan kebanyakan pengemudi mereka ingin terus bekerja sebagai sopir taksi independen, walaupun mereka juga menghendaki adanya berbagai tunjangan. Untuk Isa Ismail, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
In case you missed it.
Kembali dalam In Case You Missed It, kali ini bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Berdasarkan data dari organisasi internasional World Economic Forum yang melibatkan para pemimpin dan masyarakat di bidang politik, bisnis, dan budaya dalam membentuk agenda global, industri musik dunia dikatakan bernilai lebih dari 50 miliar dolar atau setara dengan 739 triliun rupiah dengan dua sumber pemasukan terbesar. Nah, yang pertama adalah konser live yang mendatangkan lebih dari 50% total pendapatan dan biasanya diraih melalui penjualan tiket konser. Dan yang kedua adalah melalui musik rekaman, baik melalui layanan streaming, digital, penjualan album, dan hak cipta untuk film, video, game, TV, maupun iklan. Namun, pandemi virus corona yang melanda di seluruh dunia telah berdampak kepada industri musik. Para artis yang tengah melakukan tur konser terpaksa membatalkan tur mereka akibat pembatasan sosial dan juga penutupan wilayah. Dan selain itu, sebagai contoh, menurut perusahaan analitik Alpha Data, musik yang didengar lewat layanan streaming di Amerika Serikat malah menurun sekitar 7,6% di awal pandemi, yaitu pertengahan Maret. Walaupun di minggu tersebut, warga Amerika mulai melakukan karantina di rumah masing-masing. Penjualan album dan lagu, baik secara fisik maupun digital, juga dikatakan menurun. Nah, seperti apa situasi industri musik di Indonesia saat ini? Bersama saya sudah ada musisi Dewa Bujana yang juga adalah salah satu personil band Gigi di Indonesia. Langsung aja kita sapa. Halo Mas Bujana, apa kabar?
Kabar baik.
Mas Bujana bisa bercerita nggak nih, bagaimana nih situasi bermusik di tengah pandemi COVID-19 ini?
Sebenarnya ya, kalau dari segi berkreasi, malah oke-oke aja gitu loh. Dalam arti gini, banyak waktu di rumah, banyak waktu kerja. Menurut saya sih buat seniman banyak waktu yang luang, bisa berkarya dengan lebih fokus gitu. Kalau saya ya, ini pengalaman yang saya aja yang saya jalanin, banyakkan di jalan weekend, di jalan, kerja di pesawat, kerja di hotel, di mana gitu aja terus kan. Kalau sekarang benar-benar di rumah aja, jadi lebih fokus kerja dan fokus sama keluarga gitu aja sih. Cuman memang rutinitas yang namanya manggung nggak ada, otomatis ya kita nggak ada pekerjaan. Nah, secara pekerjaan nggak ada, tapi secara berkarya lebih enak gitu.
Iya. Nah, ini jadi kalau bisa diambil hikmahnya, ini mungkin salah satu punya gitu kali ya Mas ya?
Ya kalau saya sih mencoba melihat yang baik aja ya, karena kalau kita mengeluh buat apa juga gitu loh. Siapa yang mau kita keluhin? Kalau saya pikir kan ini kehendak alam. Walaupun orang mau bilang apa, kalau alamnya nggak mau kan nggak terjadi. Ini kan kenyataannya kan seluruh dunia gitu.
Nah Mas Bujana, apakah sempat melakukan pertunjukan online gitu misalnya selama pandemi ini?
Awal-awalnya banget ya, April awal itu saya udah kolaborasi hampir sebulan ya. Saya sama Indra Lesmana bikin remote live ya. Jadi saya main di Jakarta, Indra main di Bali. Kita main secara langsung itu setiap hari, apa waktu itu ya? Hari setiap Jumat kalau nggak salah itu siaran langsung terus di loket.com waktu itu. Tapi banyak sekali peminatnya karena kita waktu itu satu-satunya yang live ya, live jarak jauh. Mungkin sampai saat ini belum ada sih. Kita bertiga sih sebenarnya, saya, Indra Lesmana, sama Mas Jundi Karyadi gitu. Yang untuk technicalnya dia. Cuman sempat sebulan habis itu kita sibuk. Saya urusan dengan Gigi, saya garap album solo saya, tapi memang belum selesai.
Kalau sama Gigi ada project apa nih Mas?
Kita mulai tampil, tapi tetap masih online ya, maksudnya bukan di depan umum, karena kan masih nggak boleh kan untuk di ada kerumunan banyak gitu kan, jadi tetap mungkin online, tapi kita direkamnya di satu ruangan, main bareng gitu. Tapi dengan tetap protokol yang dengan rapid test semuanya, krunya gitu-gitu.
Iya, iya. Nah, kalau album Mas Bujana sendiri gimana nih Mas? Bisa cerita sedikit nggak?
Saya kan hampir biasanya tiap Januari rekaman ke Amerika kan. Memang niatnya sih tetap rekaman, tapi karena situasi begini kayaknya saya rasa sampai tahun depan mungkin belum bisa ya untuk pergi. Jadi tentunya rekamannya pasti dengan remote aja, kirim data, terus videonya kita gabung seperti gitu ya. Tapi tetap bikin satu album. Dalam proses lah nanti pasti saya akan update dengan siapa saya rekaman, karena kan sejak 2002 tuh saya rekaman di luar terus dengan musisi sana. Jadi tradisi itu saya coba nggak saya rubah, tetap begitu. Tapi di luar itu, di Jakarta saya bikin-bikin juga kan, kolaborasi dengan siapa. Kemarin saya baru bikin dengan dua musisi muda yang drummernya 13 tahun, ada di video kemarin kan yang di YouTube udah ada. Saya sempat bulan lalu bikin satu lagu yang saya sumbangkan untuk membantu beberapa orang yang terdampak dengan COVID ini, jadi cari donasi gitu. Saya bikin dengan 14 penyanyi waktu itu, saya nyiptain lagu bareng Trio Tam. Ya paling yang gitu-gitu aja sih.
Bisa ceritain lebih jauh lagi nggak Mas mengenai penggalangan dana itu?
Saya melihat gini, kan sudah banyak waktu itu ya, sekitar 2 bulan lalu ya, donasi untuk tenaga medis sudah banyak sekali waktu itu ya yang melakukan itu. Terus saya pikir buat apa ya, saya akhirnya saya coba bikin lagu sendiri. Saya ajak Tri Utami bikin liriknya, judulnya Satu Jalan. Mungkin udah bisa dilihat sih kalau di YouTube. Nah itu saya lebih berpikir begini, dalam kondisi ini kita harus bersatu semuanya, karena bahwa kita tuh setara gitu. Dan selama ini kan kita bertahun-tahun ya, mungkin udah puluhan tahun atau belasan tahun, kita tuh kan ketegangan terus di Indonesia ya. Saya cuma melihat di Indonesia, kalau di luar saya nggak tahu ya, mungkin sama aja juga sekarang ya. Di Indonesia tuh kan kayak suku, agama, pokoknya terpecah belah kan, jadinya ke politik gitu ya semuanya. Saya melihat kayak gitu kok nggak kelar-kelar ya, karena saya pikir kalau musisi atau seniman pada umumnya sangat bisa mewakili untuk persatuan ya, karena kita juga bermain nada-nada, bermusik kan sama siapa aja bisa lebur langsung kan, mau dengan apalagi dengan musisi asing atau musisi mana, musisi dari pulau mana pun ketemu langsung rukun-rukun aja. Nah itu saya pikir bikin lagu yang memang kita setara semuanya, dan kita itu di mata Tuhan ya sama gitu. Terus saya bikin ajak Tri Utami, terus saya melibatkan penyanyi-penyanyi yang mewakili daerahnya masing-masing. Misalnya dari Papua saya ngajak Edo Kondologit, dari Flores saya ngajak Ivan Nestorman, dari Manado saya ngajak Once Mekel, terus Fadli dari Makassar, terus dari Kalimantan ada Uyau Morris namanya, terus dari Sunda ada Dira, ada Tri Utami juga, Jawa ngajak Sruti Respati, Sumatera, Aceh ada Tompi, ada Lea Siman juga, jadi hampir mewakili, terus Bali ada Ayu Laksmi. Itu semua nyanyi bareng, terus saya ngajak pemain harpa juga, Mesti, Mbak Mesti, terus pemain bass dari Jawa Tengah yang anak umur 10 tahun itu. Ya itu jadinya seperti itu. Terus setelah jadi, saya coba tawarkan ke teman-teman di mana aja, di TV, di pemerintahan, di mana. Kebetulan pada sibuk semua dengan program-programnya masing-masing. Akhirnya saya pikir saya serahkan ke wecare.id dengan lagu itu, silahkan mau jadiin apa gitu.
Iya, ini menarik banget ya Mas ya, kalau melihat bantuan-bantuan sosial yang diberikan oleh warga kepada yang membutuhkan selama pandemi ini. Ada yang memberikan bantuan masker atau juga makanan, dan ini dari para musisi menyumbang karya gitu ya Mas ya?
Iya betul. Bukan cuma itu, mungkin banyak sekali seniman yang lain juga bikin hal yang sama gitu. Dan akhirnya, karena ini udah berjalan berbulan-bulan, kan akhirnya dari Maret, sekarang udah bulan Agustus ya, cukup lama, dan kita semakin melihat sekarang bahwa semua terdampak. Dan kita sendiri yang, kalau seniman itu kan, setiap ada bencana kan selalu duluan bikin acara donasi, kayak ada gempa bumi di mana, kita sering banget, terutama kalau saya mengumpulkan gitaris biasanya. Gitaris 450 gitaris tampil, udah 3 kali kita pernah bantuin untuk korban di Palu, di Merapi, di mana. Nah, kali ini, kemarin gitaris itu berpikir, karena udah mulai banyak, kan semuanya nggak ada pekerjaan, mulai kesulitan gitu. Kita sendiri loh, maksudnya musisinya sendiri. Akhirnya kita bikin, barusan aja, tapi ini belum rilis. Saya bikin dengan E.R. Syahrani, dengan Steven Santoso, Baron, dan akhirnya terkumpul 120 lebih pemain gitar, main dalam satu lagu.
Wow.
Nah, nanti ini mungkin jadi satu rekor baru di Indonesia ya. Saya nggak tahu juga kalau dunia, ya. Karena saya nyiptain lagu bareng E.R., bareng Steven, tapi instrumental. Nah, itu semua pemain, ya boleh dibilang hampir mewakili semua, kalau semua mungkin bisa ribuan ya kalau di Indonesia. Tapi 120 lebih itu udah termasuk ya nama-nama yang sudah berkibar maksudnya di dunia musik di Indonesia. Ya itu. Dan kali ini tujuannya kita minta donasi buat kita sendiri. Nah gitu. Jadi akhirnya kita pengen lagu ini didonasikan atau apapun ditampilkan untuk bantu kita sendiri gitu. Kali ini kita yang terdampak gitu.
Iya. Mengumpulkannya gimana tuh Mas?
Nah, jadi kami punya grup WhatsApp juga kan. Jadi dibagi-bagi. Misalnya Baron ngumpulin pemain blues. Saya ngumpulin pemain jazz, kayak Denny Casmala ngumpulin pemain-pemain yang pop, kayak dari grup Niji, dari grup Massive, terus dari Masih Anantono, Yopi Item, Ule Patisilano, sampai yang Gerald Situmorang yang baru-baru dari grup Baraswara, dari Malik Essential, semuanya ada gitu. Bagi-bagi tugas kita. Ya kebetulan pemain gitar itu sangat kompak. Kalau bikin acara, langsung bergerak gitu semuanya.
Iya, iya. Apa nih tantangan dalam bermusik selama pandemi COVID-19 ini?
Satu hal yang kita kehilangan ya traveling ya, sama konser di panggung, di depan penonton itu nggak ada interaksi sama sekali. Itu tantangan yang terberat ketika main harus online, harus pre-recorded. Gini kan semuanya kayak cuman kerja di depan komputer, terus kadang cuma lewat Zoom gitu ngobrol gini, terus yang hilang itu aja, nggak ada interaksi dengan orang lain gitu. Minggu lalu kita mulai latihan gigi, pas sekali bunyi gitu, rasanya seneng banget denger partner main gitu, ada suara drum di depan mata, di depan telinga. Kalau biasanya kan kita dibatasin oleh layar doang baru ngelihat, gimana kamu begini gitu.
Apa nih pesan dari Mas Bujana untuk para musisi dalam menghadapi tantangan-tantangan ini selama pandemi di Indonesia dan juga di seluruh dunia ya?
Mungkin terutama buat musisi ya. Setiap musisi juga pasti beda-beda, kondisi dan situasinya beda-beda, dan jenis pekerjaannya macam-macam. Ada yang musisi di panggung, ada yang musisi rekaman, ada guru musik, ada musisi kafe. Semuanya terdampak sebetulnya. Kalau dibilang, misalnya ada yang ngeluh, saya nggak ada pekerjaan, saya juga nggak ada pekerjaan, sama semua. Jadi memang kita ya sebisa mungkin memang tetap jangan menyerah sih. Karena situasi apapun tuh bisa terjadi dan kita nggak pernah ada yang tahu. Seperti sekarang ini, siapa yang merencanakan, siapa yang tahu kan memang alamnya sudah jadi seperti ini, kita jalanin dan kita ambil positifnya, kita kerja aja. Kalau saya sih cuma berpikir, saya bikin aja, selalu bikin musik. Buat yang lain mungkin yang, ya saya dengan begini bisa ada pekerjaan lain, maksudnya berkreasi, garap musik sendiri, bikin video sendiri. Mungkin yang lain yang biasanya tidak pernah bikin musik, ya sekarang saatnya bikin. Guru musik mungkin lebih mudah dengan online, sekarang kan bisa online. Jadi semuanya harus tetap aja bergerak, karena kita nggak boleh diem gitu loh. Dan kalau misalnya memang situasinya tidak ada income gitu, ya ini adalah hal yang paling baru yang kita harus hadapin. Anggap aja seperti awalnya dulu belum ada pekerjaan. Ya mau nggak mau semua harus menikmati ini dan kita menurunkan standar hidup.
Baik Mas Bujana, terima kasih sekali nih atas waktunya untuk VOA kali ini. Semoga tetap sehat selalu dan lancar ya dalam bermusik. Terima kasih Mas. Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasih, Isa Ismail, dan Jimmy Manan.